8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Beograd ima svoju Amazoniju. Područje Beljarica, prirodni rezervat na Dunavu, među stanovnicima na levoj obali poznatije kao Crvenka. Na tom mestu pominje se izgradnja nove beogradske luke, što bi ugrozilo brojne retke i strogo zaštićene biljne i životinske vrste, a čak bi dovelo u opasnost od poplava delove Beograda. Liga za ornitološku akciju Srbije pokrenula je peticiju za očuvanje Beljarice. Gost emisije je Zoran Karić. Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa Nacionalnim konventom o Evropskoj uniji predstavilo je delove pregovaračke pozicije za poglavlje 27, životna sredina i klimatske promene. Znamo li gde ćemo i dokle smo stigli? Čućete Natašu Đerek iz Nacionalnog konventa. Na Kameničkom visu kod Niša postoji kamp iz socijalističkih vremena koji je zbog nebrige i nemara ispustio svoju blagoslovenu dušu, a onda je ljubavlju i entuzijazmom onih koji su ga kao Titovi pioniri posećivali sređen i ponovo spreman da primi posetioce koji vole prirodu i ne smeta im da im domaćin bude životinjica Puh. O tome govori Dejan Mitić. Čućete nešto i o zagađenom vazduhu i njegovom uticaju na zdravlje, kao i o toplotnim i udarima hladnoće. O tome govori dr. Uroš Rakić iz Instituta Batut. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
On the first breath, praise for the sweetness of the red garden sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sun.
Na području Ohridskog jezera, koje je uvršteno na UNESCO-ov popis prirodne i kulturne baštine, žive hiljade biljnih i životinskih vrsta, među kojima je oko 200 endemskih. Stručnjaci za zaštitu životne sredine upozoravaju da je ta biološka raznovrsnost ugrožena nizom projekata za razvoj turističke infrastrukture u Nacionalnom parku Galičici i u njegovoj neposrednoj blizini, koji obuhvataju izgradnju skijališta, marine na jezeru i turističkih objekata, kao i put koji planira da sufinansira Evropska banka za obnovu i razvoj. Ti projekti su pretnja za 50 hektara močvare koja ima važnu ulogu u prečišćavanju vode jezera starog 3 miliona godina. Ohrid je više od 35 godina na UNESCO-om popisu prirodne i kulturne baštine, na kojem je još 30 mesta. UNESCO napominje da bi se jezero moglo naći na drugom spisku, onom ugrožene baštine, i upozorava da svako mesto koje nije dovoljno zaštićeno gubi status svetske baštine. Autoindustrija ima posebno rešenje za automobile koje ne uspeju da prodaju. Odvoze ih na svojevrsno groblje četvorotočkaša, mesta gde će vozila vremenom istrunuti. Postoji na stotine takvih odlagališta na svetu, a nama su najbliža ona u Velikoj Britaniji, u Valenciji u Španiji i u Sankt Peterburgu u Rusiji. Tu svoj životni vek završavaju automobili proizvedeni u Evropi. Carstvo neiskorišćenih automobila, koji uglavnom nisu prešli ni jedan kilometar, svakodnevno raste, a velike autokompanije sve češće su primorane da kupuju zemljište za skladištenje brojnih vozila koje nema ko da kupi. Procenjuje se da na svetu neprodatih automobila ima više nego ljudi, oko 10 milijardi. Svakog minuta u svetu se proda milion plastičnih flaša, a taj broj će do 2021. godine porasti za 20%, čime će stvoriti ekološku krizu za koju mnogi predviđaju da će biti jednako ozbiljna kao i klimatska. Prošle godine u svetu je prodato više od 480 milijardi plastičnih flaša. Kada bi se poređale jedna do druge, prekrile bi pola puta do sunca. Većina plastičnih flaša za vodu i gazirana pića pravi se od materijala koji je pogodan za reciklažu. Međutim, manje od polovine flaša kupljenih 2016. godine prikupljeno je za reciklažu, a samo 7% je pretvoreno u nove flaše. Umesto toga, većina završe na đubrištima ili u okeanima, a stručnjaci upozoravaju da je plastika već uveliko našla put do ljudskog prehrambenog lanca. Kineska kompanija Panda Green Energy Group pustila je u pogon elektranu u obliku pande, a njena snaga od 50 megavata električnom energijom može da snabdeva 8000 domaćinstava. U planu je izgradnja još jedne manje pande koja će uz dodatne solarne panele standardnog oblika doći do željenih 100 megavata, što bi trebalo da bude dovoljno za 16.000 domaćinstava. U narednih 5 godina kompanija planira da dođe do 100 ovakvih pandi. Projekat zelenih pandi pripada razvojnom programu Ujedinjenih nacija sa ciljem da se kod kineske omladine promoviše ekološki održiva energija. Uz izgradnju solarnih pandi organizuju i letnji kamp u kome tinejdžeri od 13 do 17 godina mogu da učestvuju u raznim akcijama koje ih edukuju u oblasti ekologije. Panda u Datongu zauzima ukupnu površinu od oko 1.000.000 kvadratnih metara. Dizajn pande su postigli korišćenjem klasičnih crnih solarnih panela napravljenih od kompozita silicijuma, dok su beli paneli presvučeni tankim belim filmom koji propušta sunčeve zrake za solarne ćelije. Pande će kroz sledećih 25 godina smanjiti emisije ugljen dioksida za 2,74 miliona tona. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Bye.
Na konferenciji obrazovanja o klimatskim promenama za održivi razvoj, dr. Uroš Rakić iz Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, govorio je o tome zašto je obrazovanje o klimatskim promenama važno za naše zdravlje i o toj povezanosti između zdravstvenog sistema sa svim ostalim sistemima i o informacijama koje su važne i koje bi građani trebalo da znaju. Pa u okviru te priče bilo je reči i o toplotnom udaru, kao i o udarima hladnoće. Poslednje tri godine na sajtu Instituta Batut možete da pratite sve što je u vezi sa toplotnim udarima i da znate i kako treba da se ponašate i kakva je situacija. A od decembra, kako dr. Rakić najavljuje, biće i informacija u vezi sa hladnim talasima. Govorio je i o zagađenju vazduha, o njegovom uticaju na naše zdravlje.
Zagađenost vazduha, to je možda najmanje vidljiv problem danas. Kad kažem najmanje vidljiv, vi kad imate problem sa vodom za piće, sa problem sa javnim kupalištima, kada imate neke druge probleme životne sredine, oni su vidljivi. Kada je voda u pitanju, imate mučninu, imate dijareju, imate sve vidljive segmente i odmah nastaje panika. I svi mediji daju publicitet tom problemu. Vi nikoga niste videli na ulici da je umro od zagađenja vazduha. Nikoga. Niko zvanično nije rekao da je taj umro od zagađenog vazduha. Nije dobio nikakve tufne, fleke po licu i tako dalje da bi nastala medijska pažnja za problematiku zagađenog vazduha. Naš rezultat za vazduh nije ni dobar, nije ni loš. Variramo. Sad kad pogledate, recimo, procenu uticaja kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva, tu opet imate segment u zavisnosti od grada do grada i ono što je bitno kada gledamo statistiku, statistika nekad može da bude jako surova, a da ne bude tačna. Može da pokaže određenu problematiku, ali ako ne pratite sve uglove gledanja tih brojeva koje ste dobili, može da pokaže i neke druge stvari koje verovatno nisu na taj način kao što brojke pokazuju. Vi u određenim našim gradovima, recimo, imate veliki broj starog stanovništva. I onda će, recimo, kada računamo broj izgubljenih godina, biti izuzetno visok. Da, ima povezanosti, ali isto tako to staro stanovništvo podiže nivo izgubljenih godina. I u zavisnosti od grada do grada vi imate procena, znači mogući koji su recimo oboleli od raka pluća imate od 8 do 15% mogući. Jer da bi sve ono izračunalo kalkulacijama, vi trebate i druge bolesti koje se tiču zdravlja ljudi, a segment kvaliteta vazduha utiče na zdravlje ljudi, morate sve njih da jednostavno izračunate, pa da otprilike orijentalno dobijete koji je taj procenat za određenu bolest moguć. Jer ponavljam, za vazduh mi nemamo tačan segment, vi kad popijete lošu vodu, zna se, nešto drugo iz životne sredine, to je vidljivo, vazduh nije vidljiv. Zdravstveni efekti izloženosti toploti i hladnoći po istraživanjem u Kurero su pokazali da visoke i niske temperature utiču na zdravlje ljudi. Visoke temperature uzrokuju kliničku sliku poput toplotnog udara, iscrpljenosti vrućinom i toplotnim grčevima. Mnogi uzroci smrti se povećavaju tokom perioda viših temperatura, toplotnih talasa i posebno onih iz kardiovaskularnih i respiratornih bolesti u zemljama sa umerenom klimom. Toplotni talas to je kada su visoke temperature duže od 3 dana. Vi pojedinim dnevnim listom imate kada je jedan dan visoka temperatura, oni kažu da je toplotni talas. E to je onaj segment gde svi moraju da se edukuju. Znači, novinari koji izveštavaju, mi danas imamo problemi sa medijima. Vi nemate kao što smo nekada imali u bivšoj Jugoslaviji, pa imali smo sektor za sport, pa smo imali sektor za politiku, pa sektor za ekonomiju, pa sektor za zdravstvo i onda jedna osoba je odlično upućena u jedan segment. Nažalost, nisu oni krivi, njih je sve manje na svojim radnim mestima. Pa jedan pokriva pet različitih ili samo dobije zadatak da iz kulture pređe da prati zdravstvo, životnu sredinu, pa se vrati na ekonomiju. Njemu je jako teško da napiše jedan članak. To je sve ono na čemu je obrazovanje bitno. Znači, svaka institucija mora da da svoj doprinos i kada dođe predstavnik novina ili medija, da jednostavno problematiku kojom se on bavi mu približi najviše što može. Na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije već treću godinu možete pratiti najave toplotnog talasa. Od decembra ove godine ćemo pratiti hladan talas. Tu imate informacije na sajtu i zdravstvene informacije kako postupati kada je toplotni ili hladan talas. Kako to izgleda otprilike na našem sajtu? Kada je zeleno potpuno, to znači da je stanje normalno, žuto, da postoji problem, narandžasto to je već opasnost, a crveno je veliki rizik po zdravlje od toplotnih talasa.
Наш проце люля опасно, прама све тупле уранја. Сви знамо судбину и мир нам чекамо, без панике, без дурања. Наш проце люля дуго већ, луке се нико не сећа. Tamo kao stara zarđala peć, u kojoj još samo gori nesreće. Mi tonemo lagano, no je strašna sila, naše se sidro zove kraj. Mi tonemo, sanjamo, ali dobra vila, nikoga ne vodi u raj. Nas vode probale, bura, oluja, opsada. Još sanja kako greju svetla obale, naša umorna stara posada.
U izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim uzalud.
krikom protiv krika. Goran Sultanović, krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ekološki magazin Čekajući vetar. Često govorimo o tome da postoje potencijali i resursi koji nisu iskorišćeni. Istovremeno imamo sećanja na neka draga mesta na koje su nas u detinjstvu vodili neki dragi ljudi. E pa možda takva mesta sada čekaju upravo nas da ih vratimo u život. Udruženje za lokalni razvoj Kamenice je građanska inicijativa koja okuplja različite ljude, različitog profesionalnog i životnog iskustva oko jedne ideje. Da pomognu razvoj svog kraja, to je ruralno zaleđe Niša. Mnogo je razvojnih potencijala, ali su neiskorišćeni. Dejan Mitić.
Jedan od tih resursa je bio i kamp, nekadašnji kamp za odmor i rekreaciju socijalističkog radnog naroda na 3 hektara površine sa sistemom za vodu i kanalizaciju, sa filterom za otpadne vode, sa 21 drvenom kućom, sa 100 kreveta, sa 1200 metra staza i 299 stepenika. Toga svega ima i plus 2 ski lifta. Malo.
To nije radilo?
To nije radilo. Od 99. godine na ovamo niko nije kročio, zapravo do 2005. kad smo našli knjigu gostiju, kad je zadnji gost bio, ali to je već bilo nije bilo više za ljudsku upotrebu. 2011. godine došlo je do privatizacije tog kampa, pošto postoji restoran pored kampa, kada su Turističko društvo Kamenički Vis, koje je postoji u 62. koje su građani sela Kamenice osnovali, je preuzelo i kamp. Ali kamp je bio devastiran, oni ljudi nisu imali tog nekog menadžerskog kapaciteta da to obnove i da razviju. I nakon nekih dve godine analize i pregovaranja, analiza s naše strane, da smo se bojali, kamp je ogroman, da on ne proguta nas umesto mi njega. Drugo, mi svi smo emotivno vezani za taj kamp. Ja sam lično odrastao gore, igrajući se, otac me vodio na ćevape i slično. Borili smo se da odvojimo emociju od zdravog razuma i od ekonomskog dela priče. Mislim, šta ako propadnemo? Veliki je kamp, ogroman je. Kažem, samo 3 hektara treba pokositi, a kamoli raditi nešto drugo. I negde nekako 2015. godine se pojavile zelene ideje, konkurs. Smatrali smo da je interesantno, da bi to možda moglo da bude zamajac za razvoj. Sklopili smo inicijalni dogovor sa vlasnicima kampa. Da li su oni spremni da nam daju kamp recimo na 10 godina bez naknada, mi da probamo da ga obnovimo i oživimo. Najteže oživeti, obnoviti može svako ako ima para ili snagu, ali oživeti to ne može. Onda smo osvojili 3. mesto na nacionalnom takmičenju zelene ideje. Plasirali smo se na regionalno takmičenje gde smo osvojili 1. mesto. Tako da smo dobili inicijalnih $15.000 da razvijemo kamp. $15.000 nije ni izbliza dovoljno da se kamp obnovi. Tako da smo mi ta sredstva uložili za nabavku materijala, onda smo sa volonterima ugrađivali. I otprilike smo do sad uložili mnogo više para nego 15.000, uložili smo i pare, naše pare i naših prijatelja, i plus negde 1.500 dana volonterskog rada su uložili ljudi sa strane nama da pomognu. Zarazili smo celu okolinu sa pričom o kampu. Kamp je danas, nakon skoro 2 godine, to počelo je sa realizacijom u septembru 2015. i sad je 2017. Mi smo za malo manje od godinu dana na mestu gde su nekad se patile divlje zveri, lisice, štektali, vukovi i ovo. Uredili smo taj prostor da su počeli da ga posećuju ministri, dolazio nam i nemački ambasador sa vrlo visokom nemačkom delegacijom, tako da ako je merilo uspeh da za godinu dana uspeš od ruine i od ničega da napraviš nešto da će tako viđeni ljudi da dođu i da se zaista dive naše napove. To onda smo mi uspeli, ako nije, onda nismo. Ovo nam je prva sezona, prva letnja sezona. Prošlu letnju sezonu smo potrošili u radovima, ali smo i testirali, dovodili 60 mladih, pa da borave, to su naši volonteri, da borave, da testiramo instalacije struje, vode, kanalizacije, da vidimo da smo dobro uradili posao, to trpi opterećenje. Kako drugačije probati nego tako? Sve smo istestirali, ovo nam je prva sezona. U ovoj prvoj sezoni smo ugovorili već 13 kampova, i tu smo uspjeli čak da privučemo pažnju Fakulteta umetnosti u Nišu, kojim se toliko svidala ta ideja, a oni nemaju stručnu praksu, da tu realizuju stručnu praksu, da to u buduće bude zapravo umetnički kamp tradicionalni. I dogod mi držimo kamp fizički, dodaćeni da imaju logistiku od nas da to stvarno realizuju. Mi imamo jedan uslov, a to je da oni slikaju naše manastire, crkve, naše prirodne lepote, da nam pomognu da ih dalje promovišemo. Znači, nije brak iz ljubavi, brak iz interesa u pitanju. A naravno, mi volimo njih, oni vole nas, tamo posle. Imamo omladinsku olimpijadu sa našom opštinom Panteli i Ministarstvom omladine i sporta. Biće 110 mladih, maltene 2 meseca će se takmiče. Kupili smo dosta sportskog inventara. Imamo sa timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije visokoškolsku stručnu praksu, jedan inovativni model koji radimo sa njima, sa 5 fakulteta Univerziteta u Nišu, gde će jedan period inkubacije svojih razvojnih ideja koje su usmerene ka MSP sektoru mladi da realizuju u našem kampu. I na kraju imamo 40 omladinskih radnika iz Srbije i Bugarske koji će da nam dođu krajem avgusta meseca da provedu jedno vreme u kampu i da počnemo da razvijamo saradnju između omladinskih organizacija iz Južne Srbije i iz Bugarske. Za tu priliku smo kupili jedan veliki šator 10x10 metara za sva godišnja doba, sa pokretnim klimama, sklopivim stolicama, jer je to planinski vrh na 800 metara visine gde je gradnja zabranjena. Radi se o kampu za odmor i rekreaciju Socijalističkog radnog naroda, a ne i za edukaciju. Tako da je nama hronično falio prostor za edukaciju koji smo sad napravili, instant prostor. Razapnemo šator, 40 ljudi može da boravi u njemu, kad završe edukaciju možemo da ga sklopimo i napravit ćemo i od toga lepo priču.
A za one koji nikad nisu bili u tom kraju, šta mogu da vide, kako mogu da se provedu?
Kamenički vis se nalazi na 13 km od centra grada Niš i istovremeno na 800 metra nadmorske visine, tako da se s njega pruža prelep pogled na grad i okolinu. Grad svetli kao Las Vegas noću, prelep pogled. I tu imamo vidikovac koji smo ranije pravili, tu je i restoran sa izletištem, Kamenički vis je zapravo omiljeno niško izletište, jedno visoravan. Neposredno u okruženju kampa od 5 do 10 km imamo preko 20 prelepih pećina, među njima i Cerjanska pećina do koje smo probili šumsku stazu. I ja se nadam možda već od ove godine počnemo da dovodimo turiste zajedno sa Direkcijom za življavanje grada Niša koja gazduje pećinom. Pokušat ćemo da napravimo organizovane ture i da turisti počnu da je posećuju. Imamo još dosta pećina, Milutinova pećina gde je Milutin Veljković oborio Guinnessov rekord, bio 460 dana zazidan u pećinu, na 6 km od nas. Tu je i kameni prerast. Tu su stalaktiti, stalagmiti koji se vide s polja, jer se pećina urušila. Najbliži kameni prerast Nišu je taj tu. Ima ih i drugih u istočnoj Srbiji, ali ta je naš. Imamo pet divljih geotermalnih izvora, zapravo ruralnih banja koje su poznate samo lokalnom stanovništvu, gde se seljaci leče. Jedan od interesantnih je u Miljkovcu, gde u srušenoj vodenici izvire topla voda, 26 stepeni, gde ja lečim moja kolena. Jednom godišnje, po 20 minuta, 5 dana, idem ja bez problema, više ne škripi ništa. Prelepo. Odmah iznad vodenice je Železnik, Nemanjički grad, Kula, ovaj prelep grad, jedna kotlina koja je uspavana u vremenu i prostoru sa manastirom. Imamo popšičke bazene, imamo puno geotermalnih izvora i uskoro sa Zoo Planetom planiramo jahanje, endurance jahanje. Oni sad imaju 4 velike konje i nekoliko ponija. Ideja je da turistima ponudimo jahanje do tih lokacija, kupanje u divljim izvorima. Uskoro će biti i vožnja bicikla, nadam se i bioskop na otvorenom. Imamo mnogo ideja, samo ne može baš sve da se realizuje odmah.
Rekla bih do sada iz tvoje priče da je bilo razumevanja od struktura. Jer vam niko tu ne smeta?
Za sad nam niko ne smeta. Ne smetamo mi ni mi nikom, pa možda zbog toga. Naša opština Pantelej, imamo njenu podršku. Podršku Direkcije za izgradnju grada Niša, nekih sekretarijata, sad su to na nivou ne uprava, već sekretarijata. Tako da zadovoljni smo lokalnom podrškom. Imamo i nacionalnu podršku, radimo sa ministarstvima. Ne možemo da se žalimo.
Je li ti još ostalo to što si pomenuo iz detinjstva, ta emotivna vezanost? Je li se nije izgubilo za ove godine rada i pokušaja da se od ovoga napravi ipak neki dobar posao?
Obično ljudi kao i Dule iz Uplaneta, on voli da jaše, pa kupio gomilo konje i sad samo kosi travu i hrani konje koje drugi jašu. Od prilike i mi sa kampom smo želeli da uživamo gore, ali mi smo od mesta za uživanje napravili radno mesto i ponekad i ne primetimo da li sunčano upada kiša, koliko posla ima gore. Ja se naravno šalim. Kamp je samo naš, popodne, uveče, van sezone. On je onda najlepši. Malo pre sam spomenuo da me otac vodio na Ćelape gore, pa prvo tradiciju je počeo moj deda koji je bio u Partizanima gore, da to neka bila partizanska baza. Pa onda moj otac koji je sa volonterima iz sela 60. godina napravio restoran i tu infrastrukturu, pa onda sam ja treća generacija, evo sad moji sinovi vole da dođu gore, tako da mi smo gore prisutni malo da ne 4 generacije.
Znači emocije postoje i tekako?
Zapravo sve nište imaju emociju prema Kamenickom visu. Prvo, Kamenički vis je vidljiv iz svakog dela grada, jer je visoko. On sad svetli noću, zahvaljujući Direkciji izgradnje grada koja je osvetlila posle 30 godina celo brdo. Pola Niša je proskijalo na Kamenickom visu, doživalo prvu ljubav, prvi izlet, proslavilo 1. maj. Uopšte ne treba posebno pričati ništijama, pravim ništijama o Kamenickom visu. Nažalost, rodilo se par generacije koje nemaju nikakvu emociju prema Kamenickom visu, jer je u ovom periodu od preko 20 godina bio toliko devastiran, do neprepoznatljivosti. Evo sad se borimo da entuzijastički da oživimo i ja se nadam, evo vidim da su i opština živa, jer mi smo na tromeđi opština, iza brda Alma Svrljig, tu je Crveni krst pored našeg Panteleja, tako da mi sa sve tri opštine pokušavamo da napravimo saradnju, da se to sad putno poveže. Njima sad odjednom počinju turisti da izlaze iz šume, oni su ih čekali da dođu asfaltnim putem. Mi smo napravili staze do njihovih manastira i crkava, pravit ćemo još do pećine i to. I onda sad oni zaprepašeni, odjednom im izviru ljudi iz šume, a sasvim logično svi gledaju prema autobusima i prema putu. Sad si oni opravljaju sprem nas pa sređuju te neke lokacije. Ja se iskreno nadam da ćemo mi stvarno da postanemo akcelerator razvoja naše kraje. To je bila ideja. Tih 100 kreveta na vrhu planine stvarno imaju kapaciteta da razviju čitav naš kraj. A do tih 100 kreveta mi nismo došli odjednom. Naša odluka da se bavimo lokalnim razvojem ima više faza i stepena. Mi smo prvo obnovili 5 izletišta, čistili sve divlje deponije u našem kraju. Edukovali ljude da se bave turizmom. Nije to odluka preko noći, to je opredeljenje da se nešto uradi u našem kraju, koje mi gledamo da ne objašnjavamo ljudima da ih ne bi zbunili, jer je mnogo komplikovano objasniti što smo prvo čistili deponije, kad je to sve za sebe, pa uvodili onda odvoz sveće iz... jer niko ne želi da se bavi turizmom u smeću. Nema tamo turizma. Zašto smo onda popularisali neke lokacije, a ne nas? Nismo mi u centru sveta, ali treba nešto drugo da bude. I sad sve to, ceo taj mozaik polako dobija smisao. Dobija i nama smisao, i mi smo u jednom vremenu imali padove i uspone u našim naporima da se to reši. Sad uživamo malo u plodovima našeg grada, ali moramo već da brinemo o narednoj godini, jer ako sad ne radimo za narednu godinu, nećemo imati ništa.
Ali dok vi brinete, drugi mogu da uživaju.
Ba ja se nadam da mogu. Mi smo ga napravili, malo, još uvijek je malo spartanski. Smeštivamo 5 i 6 kreveti, kupatilo, ali za ljubitelje prirode je stvarno lepo. Mogu da vide neku divlju životinju kad ustanu ujutru. Apsolutna tišina. Imali smo jednu porodicu iz popularnog kruga dvojke. Nisu mogli da zaspe, ništa nisu čuli napolju, pa su bili uplašeni. I tamo vlada apsolutna tišina. Imamo i domaćina, nismo mi domaćini, to su puhovi. To je mešavina između miša i veverice. Jedna simpatična životinja koja nije navikla na ljudsko prisustvo. Mi smo sezonci, tamo ima nas 5 meseci pa nas nema. I oni se ne plaše od ljudi, nego imaju debeljuškasti, su kao hrčak i imaju velike crne oči i onda imaju buckaste obraze, vrlo simpatični, ali nam jedu vikendice. Jedu drvo, glođu drvo i prave nam štetu. Mi ne smemo da se borimo protiv njih. I pokušavamo da ih učinimo simpatičnim i za nas i za naše goste, da se ne prepadnu kad vide puh, je prvo što pomisle da je miš. Onda vide nije miš, to nije ni veverica, pa šta je ovo? Inače, vrlo ukusan ovaj specijalitet u rimsko doba, puh na žaru, tako. Ako nekad odlučimo da ga...
Dobro, dobro je udaljeno, mislim, rimsko doba i tako.
Da, 2000 godine, nećemo. To je zadnja ideja, da stavimo tablo i da kažemo da ja sam ovde domaćin, ne stavimo njegovu sliku, da bi ljudima to postalo simpatično, jer mi ne smemo deratizaciju da radimo, ne smemo ništa da... U tom smislu, tako da... Simpatična životinja.
Šta, bit će to ovaj, kroz generacije, kolektivno pamćenje funkcioniše i kod životinje i kod ljudi, tako da će da zapamte, da ne treba da glođu i da uništavaju, a ljudi će da ih prihvate kao domaćine i bit će sve u redu.
Mi se trudimo da ih prihvatamo, ali nam piju vodu iz WC šolje, jer to je njima izvor, sjajno mesto da se pije voda, imaju svaku vikendicu gde piju vodu i izbuše rupe u vikendici, onda mi to moramo da zakrpimo, onda oni opet otvore rupu i onda je to jedna bitka. Probali su sve naše specijalitete, sve što se zaboravi noći oni smažu. Doduše i vodimo računa da ne ostavljamo smeće u šumi i okolo, naročito otpatke od hrane, jer onda to dođe kao samopostulje ovaj, divljim životinjama i onda se one olenje i naviknu da jedu kod nas i onda, ne znam, dolaze lisice, kune i ovaj, poplaše ljude, to štekću i to. Interesantno je. Kamp u stoletnoj šumi koja je raznovrsna. Imamo preko 60 biljnih vrsta koje su lekovite, koje na samom brdu rastu, ko zna da bere. Sjajno mesto. Kažem, i te banje su popularne kod Vojvođana, vidim da je počeli oni da dolaze ljudi. Zapravo, mi smo toliko nerazvijeni dole, da je to postao naš glavni razvojni resurs. Mi imamo nerazvijene, neuređene staze, neuređene lokalitete, što ne može nigde da se vidi više u Evropi. Znači, ako nas do sad nisu razvijeli, nemoj ni da nas razviju, nek ostane kako jeste. mi našim turistima nudimo kupanje u geotermalnim izvorima, kupanje u planinskoj reci, skakanje sa vrbe u reku. Oni to ne može ni veliko nego kod nas.
Čuli ste Dejana Mitića iz Udruženja za lokalni razvoj Kamenica. 8:46. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
That really me. Look what I have done. This is not who I wanna be. I gotta face myself, gotta chase my soul, gotta free my mind, get back my glow. I got to go. Yes, I got to. Run, 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 run. For my soul, I better go, 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 go. Making sure I go slow. I got to run, 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 run. Run for my soul, I better go, 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 go. Making sure I go slow, so. Gotta free my mind, gotta change my soul, gotta be myself. Are getting strange. Yes, I need a change, but I can't run away. No, I can't escape. I gotta face myself, gotta free my mind, gotta change my soul, get back my glow. I got to go. Yes, I got to. Run, 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 run for my soul. I got to go, 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 go. Making sure I go slow, slow. I got to run, 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 run for my soul. I got to go, 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 go. Making sure I go slow, slow. I got to run, 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 run for my soul. I got to go, 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 go. Making sure I go slow, so. I gotta free my mind, I gotta chase my soul, I gotta face myself, I gotta find my glow.
Sweetheart, listen. I know the last few days haven't been good for the both of us, and I've caused you a lot of grief. But put those bags down, okay? Before you make a decision like that, please just listen to me, because I don't want it to leave. I definitely don't want it to leave. Just hear me out.
U Skupštini Srbije održana je konferencija povodom prezentacije delova pregovaračke pozicije za poglavlje 27 životna sredina i klimatske promene koje organizuje Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa Nacionalnim konventom o Evropskoj uniji. Ovoga jutra sa nama je Nataša Đereg, koordinatorka u Nacionalnom konventu za poglavlje 27. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je to izgledalo u Skupštini Srbije? Sad rekla bih da duvaju malo zeleni vetrovi ili nam se to samo čini zato što posle mnogo godina smo dobili ministarstvo koje je samostalno, Ministarstvo zaštite životne sredine. Bio je na ovoj konferenciji i ministar Goran Trivan i sudeći po tome šta je govorio i kako je govorio, reklo bi se da je pravi čovjek na pravom mestu.
Upravo tako. Znači, napravili smo taj sastanak u saradnji sa ministarstvom. Pozdravili smo ispred konventa, ispred organizacija civilnog društva, formiranje novog ministarstva. Zaista nam to budi nadu da će barem postojanje ministarstva kao zasebnog nešto više da se uradi. Gospodin Trivan se zahvalio takođe svima koji su se zalagali da se tako nešto desi. Znači i nama kao civilnom društvu i svim drugim pojedincima koji su ukazivali godinama da tako nešto treba. Nažalost, bilo bi dobro da smo formirali ovo ministarstvo i 5 godina ranije, ali šta je tu je, svesni smo svi da vremena mnogo nema, da dosta kaskamo, ali da nije sve izgubljeno, kako bi rekla, nego da ako upregnemo zajednički svi snage, da će ovo pitanje i dobiti onu važnost koju zaslužuje kako u politici, tako i u životima građana.
Nacionalni konvent, za one koji ne znaju, i postoji zbog toga da bi se organizovala jedna platforma na kojoj bi ravnopravno mogli da razgovaraju predstavnici institucija i civilne organizacije i da se to mnogo transparentnije prati, sve što je potrebno na tom putu ka Evropskoj uniji, mada jeste to put ka našem članstvu, ali mnogo je važnije da mi zbog sebe sredimo neke probleme i da nam ekologija postane ipak mnogo važnija nego što smo do sada pokazivali.
Naravno, naravno, ne tera nas niko van Evropska unija ili evropske integracije. Možemo da nekako da se izrazimo da nas tera, ali u suštini sve ove promene i standarde poboljšanja u prečišćavanju otpadnih voda, upravljanju otpadom, zaštiti prirode, svih onih oblasti koje ova zaštita životne sredine obuhvata pod oblasti u sebe, mi to radimo prvenstveno zbog sebe i treba da radimo zbog sebe bez obzira na proces evo integracija. Ovaj proces evo integracija nas samo gura da sve to postavimo u neke realnije okvire i rokove i finansijske odrednice, što je dobro, što je jako dobro. Ko zna da li bi sami tako sebe ustrojili i upratili. A Nacionalni konvent je tu da posmatra, da komentariše, da omogući platformu za učešće civilnog društva, inpute sa lokala, i da znači bude jedan dijalog sa donosiocima odluka, sa industrijom i naravno i sa medijima. E sad, bilo je zabune, mi nismo znači formalni članovi nikakvih grupa, podgrupa, pregovaračkog tima. Nacionalni konvent je skroz nezavisan. Znači, možemo i da kritikujemo, možemo i da hvalimo sve što se dešava kako u donošenju zakona, tako i evo što se tiče samog procesa evropskih integracija.
Natoša, jeste li vi zadovoljni kako vas čuju institucije? I da li oni to, kakav je vaš osjećaj, da li oni vas trpe zato što je bilo potrebno da se napravi nacionalni konvent, jer je to nešto što je došlo iz sveta, ili vas posmatraju kao partnere od kojih mogu i da nauče i koji mogu da im pomognu?
Ja mislim da je sve više ovo drugo. Naravno, bilo je tu i teških ranijih perioda kada smo se morali mnogo više boriti za nekakvo uvažavanje. Sada i zbog raznih dokumenata i koje je vlada Republike Srbije usvojila i Odbor za evropske integracije, znači da nacionalni konvent mora biti savjetovan i njegovo mišljenje uzeto u obzir pre dostavljanja konačne pregovaračke pozicije. To nam sve daje jedan legitimitet i jednu važnost, što je dobro, a i sam gospodin ministar je na ovom sastanku pričao o važnosti civilnog društva i kako će i on lično da se zalaže za to da se tu glas javnosti čuje, što je vrlo onako ohrabrujuće. Ja se nadam da će se naša saradnja i poboljšati. Očekuju nas u budućnosti mnoge aktivnosti, znači sve će se to intenzivirati i dosadašnja saradnja je isto tako ocenjena kao dobra. Svi oni koji rade u ministarstvu na pojedinim direktivama su zaista pokazali svoju spremnost da sarađuju sa civilnim društvom i da odgovore na sva postavljena pitanja. Tako da mislim da imamo jednu dobru osnovu da ovo poglavlje...
Ja imam potrebu da kažem slušalcima, jer navikli su na kritičke tonove u ovoj emisiji, naglasila bih da u ministarstvima, evo ja recimo sarađujem sa ljudima koji su radili u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, pretpostavljam da su oni koji su u tom sektoru za zaštitu životne sredine sada prosto nastavljaju da rade u ovom samostalnom ministarstvu. Dakle, tu ima sjajnih ljudi, velikih stručnjaka, ljudi koji hoće i koji umeju nešto da urade, ali prosto u prvom planu su oni koji su donosioci odluka, koji su političari, koji vrlo često nemaju znanje, a imaju previše sujete da bi čuli od onih koji imaju znanje i da bi tako i postupili. I sad je ovde interesantno što deluje da neće biti tako. Gospodin Trivan je u ekologiji poslednjih 20 i nešto godina, on je bio i u prvom ministarstvu samostalnom ekološkom 1991. godine. Govorilo se u javnosti sad skoro kada je bilo reče da će se osnovati ovo samostalno ministarstvo, govorilo se o nekim drugim ljudima na mestu ministra, što je svima nama koji se bavimo ovom oblašću bilo pa i smešno i čudno, ali tužno smešno. Međutim, nešto je tu prevagnulo, mene jako zanima šta je prevagnulo i ko se dosetio da bi trebalo na tom mestu da bude čovek koji se razume u ekologiju. A nadam se da će imati priliku da to pitam gospodina ministra, jer sam uputila mail sa molbom da bude gost u jednoj od emisija. Nataša, vi ste govorili u Skupštini o problemu koji postoji kada su inspekcije u pitanju i kada je u pitanju lokal.
Pa jeste, generalno, znači mi imamo problem sa administrativnim kapacitetima na svim nivoima, a naročito na lokalu, a naročito u oblasti inspekcije, inspekcijskog nadzora. Znači vidimo da tu jako treba osnaživati i jednostavno imamo dobru transpoziciju zakona, slabu implementaciju, i znači, a tek izvršenje, mislim, jako loše. Ili kad pogledate kroz, ne znam, kazne krivične za oblast životne sredine. Vidite da je to vrlo, vrlo malo, retko, sa najminimalnim kaznama. Znači, i čak i sudstvo, to nam sve nešto, to je ona sprega onoga šta se dešava na lokalu, pa preko inspekcije mora nekad i do suda da dođe. To nam je jako loša, slaba karika i tu treba pomoći. Također, mehanizam i zaštite tih inspektora i omogućavanje njima neke opreme je vrlo važna stvar. Ministarstvo ima jednu radnu grupu za implementaciju, to jest za celo to horizontalno povezivanje zakonodavstvo za administrativne kapacitete. I ja sam bila na prvom sastanku te radne grupe ispred Nacionalnog konventa i zaista smo mogli da čujemo procene zaposlenih, kakve su sve to problemi, da neke opštine uopšte nemaju niti jednog čoveka za ovu oblast. One koji imaju, imaju možda jednoga koji radi sve. Znači, dozvole za upravljanje otpadom, dozvole razno razne, uslove. Znači, taj čovjek je onda i administrativac i sam sebe nadzire i sam sebi odgovara i ne znam šta ne radi. Tako da to je vrlo loša situacija. I mi smo se izložili u našim preporukama i ponovili to i na ovom sastanku, da nikakva najavljena smanjivanja administracije ovaj sektor ne smeju da zateknu, nego čak naprotiv, tu da se poveća broj ljudi, kako god, kroz honorarce, kroz bilo kakve mlade ljude koji bi svojom stručnošću pomogli. Vidjet ćemo, ministar je najavio tako nešto, on će naravno tražiti pomoć i sa strane u vidu saveta i od zemalja koje prolaze kroz slične stvari, koje imaju već iskustva, ali kako ćemo mi uspostaviti taj sad jači sistem, jaču administraciju, naravno tu će biti upleteno i Ministarstvo za lokalnu samoupravu, a i Ministarstvo financija, koje nam je nezaobilazno u ovom procesu, jer je ono kod kojeg je i Zeleni fond.
Ali mi se onda tu suočavamo sa problemom zabrane zapošljavanja u državnoj službi, pa se onda suočavamo sa problemom partijskog zapošljavanja, što ne bi bilo problematično da su ti ljudi stručni za mesto na koje bi trebalo da dođu, ali uglavnom nisu, tako da gde god se okrenemo i šta god pokušamo da rešimo, odjednom iskoči onako kao čupavac iz kutije još najmanje 10 problema koji prate taj jedan osnovni.
Jeste, to su te neophodne reforme i neophodni bolni rezovi koji na izgled nemaju veze sa samom temom poglavlja sadržinski, ali i tekako utiču na ono kako će da se zakoni sprovode i kako će posle život građana da izgleda.
Nataša, znate li vi tačno šta se dešava sa Zelenim fondom? Bilo je najavljeno da bi on trebalo da počne da radi, ali ili nije počeo da radi ili to baš nisu oglasili na sva zvona. Jer mnoge organizacije, odnosno sve ekološke organizacije i svi oni koji se bave na bilo koji način stanjem u životnoj sredini, jedva čekaju da se Zeleni fond vrati iz mrtvih.
Zeleni fond je osnovan, znači, odlukom vlade iz novembra 2016. Da bi, eto, omogućili održiv sistem finansiranja. Čuli smo na sastanku da se trenutno vrši priprema neophodnih pravilnika, metodologija, zatim konkursne dokumentacije za buduće korisnike sredstava fonda i za buduće podnošenje projekata. Znači, do sada ove godine, koliko sam ja videla iz fonda, je dato samo reciklažnoj industriji i to prema nekim alokacijama iz ranijih godina, neki dugovi su u stvari podmireni. A također smo čuli na sastanku da postoji druga linija koja je namenjena za saniranje akcidentnih situacija. Znači, kod nekih izlivanja, zagađivanja, ne znam u kojem iznosu, ništa ne znam što se tiče samih iznosa ili procenata. Znači, podzakonska akta ne znam da su doneta za zeleni fond. Znate kako je kod podzakonskih akata, nije obavezno učešće javnosti u njihovom donošenju, ali mi smo ispred konventa tražili od ministarstva da dobijemo ta dokumenta na uvid. To nam još nisu poslali, očekujem da kad budem imala neku informaciju da ću to podeliti kroz web stranicu konventa i Facebook stranicu. Znači, ima tu puno stvari. O samom zelenom fondu bi mogla jedna posebna emisija. Znači, šta bi trebalo i kako bi trebalo i da li će sad novi ministar nešto uspeti da uradi po tom pitanju, da to bude samostalnije, da to bude zaista nešto što će se upotrebljavati za svrhu životne sredine, a ne za popunjavanje nekih drugih budžetskih rupa. Ja iskreno se nadam da ćemo svi zajednički raditi na tome da to tako bude.
Nataša, hvala mnogo. Bićemo naravno u kontaktu i pratit ćemo. Evo sad svi sa svoje strane, pretpostavljam da ste i vi raspoloženi od strane CEKOR-a i od strane Nacionalnog konventa i od strane svih civilnih organizacija, a evo i mediji su raspoloženi da pruže punu podršku novom ministarstvu i ako uradimo svako sa svoje strane ono što možemo, pa pretpostavljam da će se videti neki rezultati u kratkom roku.
Bitna je ta razmjena informacija, bitno je što više da se priča o ovim temama. Najavljene su naravno i sledeći koraci. Samo ministarstvo je najavilo da će već biti nastavak pripreme pregovaračke pozicije i nove konsultacije sa civilnim društvom i u oktobru, isto tako i sa medijima, isto tako i sa Privrednom komorom. Znači, opet će biti jedan sastanak sa interesnim grupama negde oktobar-novembar. Mi ćemo se pripremiti za taj sastanak, a do tada da prikupljamo i razmenjujemo što više informacija i da damo značaj ovoj temi.
Nataša, mnogo vam hvala.
Hvala vama, prijatno.
Bila ovo Nataša Đereg, koordinatorka Evropskog konventa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u poglavlju 27. 9 sati i 12 minuta, slušate ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Hello, my love. Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar gost je Zoran Karić iz Lige za ornitološku akciju Srbije. Zoran, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste ovde. Govorimo o Beogradskoj Amazoniji, ali Beogradska Amazonija i slučaj Beljarice je u stvari i slika čitave Srbije i svega onoga kako se kod nas rade razne stvari i kako uništavamo zbog nekih pojedinačnih interesa ili nečijeg neznanja uništavamo nešto što više nikad ne možemo da steknemo. Za one koji ne znaju, koji nikad nisu bili na Beljarici,
To je stvarno kao Amazonija i ja preporučujem svima da pogledaju na vašoj Facebook stranici videoklip u kome se, ja ne znam koliko ono traje, nisam uopšte gledala koliko
30
traje.
Sekundi ili možda malo duže. Tako
deluje da traje mnogo duže u smislu lepote slika i informacija koje se dobiju o Beljarici. I svako ko to vidi, jasno mu je zbog čega Beograd ne sme bez toga da ostane. Dakle, tu postoji, ako se ne varam, 136 vrsta ptica, od kojih je 108 strogo zaštićeno. Tu je divlja mačka, vidra, kuna.
Ima tu i svačeg druga. Ono što je zanimljivo u tom snimku, on je autentičan, on je sa terena, znači to nije skinuto sa neta ili iz prave Amazonije. To je bukvalno skinuto tu iz Beljarice, sa terena kad smo obilazili, i naša koleginica je to lepo napravila taj snimak. Ja bih prvo da kažem gde se nalazi Beljarica. Sigurno da u Beogradu veliki broj ljudi ne zna. To je područje, plavno područje, znači koje se ne brani, koje se nalazi između Dunava i nasipa, koje je sagrađen 1933. godine kako bi se ona banatska strana tamo štitila od poplava. E, taj ko je pravio taj nasip, on je jako dobro znao koliko je Dunav jaka reka, velika, moćna, koja može da sruši maltene sve pred sobom. I on je povukao nasip u kopno, praktično tamo na banatsku stranu, na to mesto čak 2 km. I napravio tu jednu nebranjenu zonu, plavnu zonu, koja se sezonski plavi svake godine u većoj ili manjoj meri, kako bi oslabio Dunav. Znači, kad naiđe taj poplavni talas, on napuni sve te rukavce, kanale, kubike, rupe i on se uspori i onda je ona desna strana obale Beograda zaštićena u velikoj meri. I to je jedan od najvećih problema ukoliko tu budemo hteli da pravimo luku, čemu se mi protivimo, jer taj zaštitni efekat se gubi. Šta ako mi to izbetoniramo? Ko će odbraniti Beograd sa druge strane? Znači, tu su potrebni zaista veliki geotehnički zahvati i pitanje da li to uopšte ima potrebe za tako reći.
Liga za ornitološku akciju Srbije pokrenula je i online peticiju koju je do sada potpisalo oko 7.500 ljudi.
Da, već smo blizu 8.000 i sve više i više ljudi se potpisuje i daje nam podršku sa drugim nekim organizacijama da krenemo dalje, da vidimo kako da rešimo ovaj problem.
Iako peticije nemaju pravnu snagu, imaju snagu u nekom drugom smislu, da se javnost pokrene i da kaže da nešto neće, jer to može da upali. Beč ima nešto slično i to upravo zahvaljujući svojim građanima koji su 1984. godine izašli i fizički sprečili nameru vlade, grada, da prave branu. Dakle, jeste, oni bi to uništili.
To uspeo i oni sad imaju nacionalni park tamo. I mi bi trebali da imamo ne nacionalni park, ali predeo izuzetnih odlika. Ovo područje ispunjava sve uslove da bude to. Znači, ne samo taj deo Beljarice. On se dalje nastavlja na Kožaru. Sve je to leva strana obale Dunava. Kožara dalje ide ka Pančevačkom mostu. I ceo to područje je zapravo deo jednog Pančevačkog rita. Početkom prošlog veka taj rit se pružao od Dunava do Tamiša. Ogromno jedno prostranstvo. I ako pogledate u obalu Dunava, desna obala je dosta onako visoka. Ima taj lesni ocek zemunski, pa se nastavlja dole na pobrđe Šumadije. Ali leva je niska i Dunav je to plavio svake godine. I to je bilo jedno fenomenalno stanište za divlju floru i faunu. Međutim, stvaralo je probleme sigurno ljudima koji su tada živali tamo. Govorimo o početku prošlog veka. Napravljen je nasip, 1933. godine je napravljen, u dužini nekih 88 km i njegova funkcija jeste da štiti tu banatsku stranu od Dunava. Ali opet naglašam, nasip se ne nalazi na obali Dunava, nego je uvučen. Na dva mesta, čak 2 km, u Beljarica i Kožara. I tu je napravljena ta velika plavna zona koja praktično sad predstavlja ono što je nekada bio Pančevački rit. Jedno veoma bogato stanište mnogih životinja i biljaka. Znači, to je sad drugi problem. Znači, prvi je zaštita od poplava, koju ne znam kako oni misle da odrade. Verovatno postoji čim hoće da prave tu luku, mi se protivimo
pa
tome.
Pa nemojte da se varate, mislite postoji, oni pa, su razmišljali o tome?
Ne znam. Ja se nadam da neko razmišlja o tome, jer to je vrlo opasna stvar. Jer, znate, luka nije nešto što se pravi danas za sutra, to se pravi za naredi 150-200 godina, zauvek praktično. Znači, mora da postoji neka strategija, ne može tek tako, aj tu da pravimo luku kao neka što se pravilo. Tako da znamo šta se desilo sa Obrenovcem, svi smo mislili da to nikad ne može se desiti, pa se desilo šta se desilo. Jel? Druga funkcija tog dela koju bih teo da naglasim jeste prečišćavanje voda. Jer voda Dunava tu kada napuni te sve rukavce i te rupe, sve što to tu postoji i otpadne vode, nažalost, kojih imamo jako puno, koje dolaze sa banatske strane, fekalne vode, komunalne otpadne, industrijske, procedne vode od poljoprivrede, pune pesticida, hemikalija, azota i fosfora iz veštačkog đubriva i tako dalje. To kad dođe u to područje, ono se praktično nekim prirodnim, jednim prirodnim putem pročišćava biološkim, to su biogeohemijski procesi, biljke, životinje, mikroorganizmi koji se tu nalaze, beskičmenjaci, razlažu to, naravno ne u savršenoj meri, ali koliko je to moguće, i onda čistije vode dolaze u podzemlje. A inače su tu freatske vode podzemlje dosta visoke u celom tom potezu Pančevačkog rita, tako da mi imamo situaciju da to vrši besplatno prečišćavanje voda koje dolaze do podzemlje i dolaze do izvorišta. I to je jedan isto velika funkcija ovog dela. Ako mi opet to zaspemo, ponavljam, betonom, mi gubimo to i imamo veliki problem. Druga stvar, ako se luka napravi uzvodno, luka je na jedno opasno mesto. Ma kako vodi računa o brodovima, o saobraćaju i napravi bezbedno, brodovi nose svakakav tovar. Nafta, naftni derivati, opasan otpad i tako dalje, opasan tovar. Ukoliko dođe do nekih havarije, do nekog sudara i desi se curenje, to je incident ili akcident ili havarija koja će ići, taj polutan će ići kroz ceo Beograd. Zato je sasvim logično da luka ide tamo gde je planirana, a to je nizvodno.
Ona je bila svojevremeno tu planirana nizvodno i jeste, to ne bi bio nikakav problem. A sad se odjednom pojavio taj plan za uzvodno.
Tako je.
Ili imate informaciju zašto?
Još uvek u planskim dokumentima se luka nalazi nizvodno, tamo preko puta Ade Huje, gde treba se graditi novi most i postoji saobraćajno čvorište i tako dalje. Međutim, sad odjednom dolazi do promene i strategija grada Beograda, najnovija koja je usvojena pre neki dan, kaže da luka se menja i ide na Beljaricu. Ostali planski dokumenti koji idu ispod još uvek nisu promenjeni, ne bi ni smeli tek tako da se menjaju, kao što nije smela ni strategija, moralo je da postoji uvid javnosti, mora da postoji javna rasprava, da se čuje mišljenje stručnjaka, pa tek onda da ide na izglasavanje posle jednog dugog procesa. Jer kažem opet, to je jedna strateška stvar, vrlo važna stvar i ne može se tako ad hoc kao aj sad ćemo tu luku. Mora da se uzme u obzir mnoge, mnoge druge činjenice. Znači i saobraćajne, i ekonomske, ali i ekološke, i zaštita od poplava, prečišćavanje vode i tako dalje. Još jedna funkcija, da kažem, Beljarice i Kožara i uopšte tog poteza jeste da je to fenomenalno mrestilište riba, plodište riba, jer riba ne može da se mresti u Dunavu, u matici. Ona se zavuče tu, tu se mresti i praktično bogatstvo riblje faune u Dunavu potiče najvećim delom iz tog dela. Opet i to gubimo ako izbetoniram.
A ste li imali vi priliku iz Lige za ornitološku akciju Srbije ili neko ima još društva za zaštitu ptica sa vama u ekipi je i društvo za proučavanje i zaštitu ptica Srbije. Dakle, mnogi su se u vezi s ovim problemom negde podigli i žele nešto da urade. Jeste li imali prilike da razgovarate sa nekim ko je nadležan neko iz tih institucija i da ih pitate onako ljudski i čovečanski?
Za sada još uvijek ne, pošto nismo ni znali da se donosi strategija. Nismo bili obavešteni. Liga je inače inicijator da se to područje zaštiti još 2010. godine i kao takva predstavlja zainteresovanu stranu u tom procesu odlučivanja u ekološkom upravnom pravu. Niko nas nije obavestio. Trebali smo budemo obavešteni da možemo da, možda čak i prisustujemo sednici. Kasno smo mi te čuli. Mi smo bukvalno dan pred izglasavanjem sasvim slučajno saznali da se ona izglasava. Još uvijek nismo ni videli zvanični dokument. Naravno, postoji zakon o pristupu informacija od javnog značaja. Tražit ćemo da ga vidimo i ostale organizacije se uključuju. Tek sad kreće ta cela priča jer mi još uvek nemamo sve informacije osim da se menja lokacija luke i da treba da bude na Beljarici. Ima tu još neke stvari. Recimo, 2010. godine pokrenuta ta priča o zaštiti tog dela. Urađen je mali elaborat u vezi biodiverziteta tamo i predlog je otišao sekretarijatu za zaštitu životne sredine grada Beograda kao nadležnog organa da radi taj ceo postupak proglašavanja zaštićenog prirodnog dobra. Oni su naručili od Zavoda za zaštitu prirode Srbije da uradi studiju zaštite, jer Zavod je vladina institucija koja je stručna to da radi po zakonu o zaštiti prirode. Studija je urađena, to je isto jako zanimljivo, ona postoji. Znači, celokupno i plaćena je čak iz budžeta. Znači, sve radi se normalno. Studija je dostavljena sekretarijatu. Sekretarijat je onda imao neke sitnije greške, primjedbe, vraćene Zavodu. Zavod je to ispravio, ponovo dostavio sekretarijatu. Sekretarijat je dalje to poslao Skupštini na izglasavanje i taj predao treba da bude predao izuzetnih odlika. Odnosno, zaštićeno prirodno dobro, treće kategorije, što znači od lokalnog značaja za grad Beograd i okolinu, sa režimom zaštite drugi i treći, zavisno si sada gde i kako, i to je trebao da, i upravljač je trebao da bude prema predlogu Zavoda Srbija šume, koje inače sad tamo najviše i rade na tom potezu šumarstva i tako dalje. Odjednom to je negde u leto 2015. došlo na izglasavanje Skupštine i povučeno je. Niko nije znao tačno zašto, da li ima neki proceduralni problema ili je nešto iza toga, možda upravo i ovo što se sad dešava, mi to ne znamo, to je jednostavno nepoznanice za sve, ali je činjenica da je to povučeno, da bi se odjednom 2016. negde početkom 2016. potpisao sporazum sa Narodnom Republikom Kinom o razumevanju kako će se tu ugraditi luka. Sad vidimo da se menja ova strategija i to je sad stvarno jedan veliki problem. Još jedna stvar vrlo, vrlo važna. Predao kad je u postupku da se zaštiti, znači kad postoji studija, kad se radi, on je već zaštićen. Član 42 Zakona o zaštiti prirode kaže da u toku postupka, bez obzira što nije još donet akt o izglasavanju tog zaštićenog prirodnog dobra, moraju se primeniti mere i uslovi koji su predviđeni studijom. Kako se primenjuje ako menjamo strategiju, sad ćemo tamo da gradimo...
Pa ne znaju naši političari, Zorane, takve stvari. Ne znam, to neko
treba,
da
zna.
Jer postoji priča, ovo je sad ko da onako ogovaramo u komšiluku, postoji priča da kad pomenuste Narodnu Republiku Kinu, da je tu jedan funkcioner koji je bio u gostima, pa je video ovo mesto, pa je rekao, tu mi se sviđa da bude. Zvuči smešno i zvuči mnogo glupo, ali u Srbiji su se već dešavale takve stvari. Dakle, da je neko, tako je bilo u Prijepolju i Brudarevu u vezi sa izgradnjom nekih brana na nekim mestima gde ne bi trebalo, isto tako postoji priča da se neko vozio avionom, pa je od ozgo video, pa je rekao, ovde mi se sviđa, tu hoću da bude brana. Dakle, nije čudo i nije isključeno da se kod nas neke stvari i na taj način rešavaju, a kako se ponašamo prema strancima takođe ne bi bilo čudo, jer dakle, ako vam neko nešto kaže, vi onda kažete, izvinite, ne može tu, može ovde, zbog toga, toga i toga.
Da, i u prošlosti je to tako bilo, za vreme još druga Tita, jeli, on je često umeo tako kaže, ovde ćemo železaru, ovde ćemo ono, tek tako. Međutim, sad je situacija mnogo komplikovanija nego tada. Mislim, i tada je bilo, ali sad se nalazimo u jednom dobu da smo u životnu sredinu toliko narušili da svaku svoju aktivnost moramo jako dobro da procenimo šta radimo i gde ćemo šta da gradimo i na koji način. Zato i postoje ti zakoni koje smo mi uveli. Mi imamo 2009. godine smo uveli čitav set tih zelenih takozvanih zakona koji je praktično isti kao i u Europskoj uniji. I između ostalog, na primjer, to je i taj zakon o proceni uticaja na životnu sredinu koji kaže da mora se radi studija, što je jedna preventivna mera, gde mora multidisciplinarni tim. Znači, ovde ne može jedan stručnjak da kaže, to može ili ne može. Tu zaista mora jedan trust mozgova da radi. Znači, i biologa, i ekologa, ali i saobraćajnih inženjera, ekonomista i tako dalje. Znači, jedan baš tim koji će da proceni veoma pažljivo i mudro da li to može da se gradi tu ili ne. Jer, kažem, posledice su vrlo, mogu biti vrlo, vrlo loše. I ne samo po biodiverzitet, nego po sam grad. Možemo da govorimo o biodiverzitetu što tamo ima, pošto postoji studija, Zavod za zaštitu prirode Srbije uradio, mi znamo sve što tamo postoji. Barem ono što je pronađeno, verovatno ima toga još. Rekli ste ptice. Ptice su vrlo važne. I inače, ovo celo područje je deo takozvanog IBA područja, Important Bird Area, znači međunarodno značajno područje za ptice, ušće Save u Dunav, zvanično proglašeno, i to je najznačajniji deo i Beljarice i Kožara i Veliko ratno ostrovo, a tu spada i Sava, znači od Makiških šuma, Ada Ciganlija, Ada Međica, ceo taj urbani deo Save, ušće, Veliko ratno ostrovo, Malo ratno ostrovo, Beljarica, Kožara, ta leva strana Dunava, onda tamo Veliko blato i šuma, gradska šuma tamo u Panču. Sve je to jedno IBA područje gde ima oko 210 vrsta ptica zabeleženih. Mi u Srbiji imamo negde oko 350 vrsta. Znači, samo u tom području, koje je vrlo specifično jer je urbano područje, mi imamo 210. Na samoj Beljarici 136 vrsta ptica. Od toga, rekli ste, 108 je strogo zaštićen po našem zakonu. Međutim, ne samo po našem zakonu. Imate Bernsku konvenciju o zaštiti divlje flore i faune, koju smo potpisali i doneli zakon o proglašavanju, odnosno verifikaciji te konvencije. On u aneksu 2 kaže, ako se ove i ove vrste nalaze na nekom području, to područje mora se zaštiti, mora se monitoriše, mora da se upravlja sa njim tako da ne dođe do promene ekoloških uslova i mora se dostavljaju izveštaj Europskoj komisiji šta se sve tu uradilo. Ovdje imamo samo što se tiče ptica nekih 45 vrsta ptica iz tog aneksa 1 samo na Beljarici. Potpisnici smo te konvencije. Ali imamo i 91 vrstu ptica koje su, nisu strogo zaštićene, ali su zaštićene i mora se voditi računa, odnosno mogu se koristiti, ali kako to konvencija kaže, u kontrolisanim uslovima, odnosno na, da se vodi računa o populaciji da ne opadne i da ne nestanu vrste. Direktiva o pticama, to je jedna fenomenalna direktiva Europske unije, dužni smo i nju da poštujemo zato što smo jeli kandidat, ona kaže ukoliko se nalaze ptice, ima neki 192 vrste ptica u aneksu 1, ukoliko se nalaze te i te vrste ptica na tom i tom području, naravno je jedna, znači postoje kriterijumi u kojoj brojnosti, to područje mora se proglasiti kao SPA, odnosno Special Protected Area, odnosno zaštićeno područje i da se vodi računa o njemu, da se proglasi ko je upravljač, da se obezbede sredstva za to. Postoje naravno sredstva u Europskoj uniji, predpristupni fondovi i tako dalje, sve to može da se radi. Bonska konvencija o migratornim vrstama. Mi ovdje imamo dve veoma zanimljive vrste migratorne koje se nalaze tu, orla belorepana i patku crnku ili njorku, koje se nalaze tu i koje su jednostavno, znači, i one zahtevaju da to područje zaštiti. Imamo 64 vrste ptica iz aneksa 2 te Bonske konvencije. Potpisnici smo i konvencije o biološkoj raznovrsnosti, koja nas i dalje obavezuje da vodimo računa o tome što se tu sve nalazi. I ne samo ptica, ovde je, osim riba, što sam već pomenuo, odličan centar reprodukcije vodozemaca i gmizavaca. I oni se tu razmnožavaju. U svetu je 41% ugroženih vodozemaca sada. Oni su vrlo ugroženi zato što su vezani upravo za ta vodena staništa koja nestaju. A i ovo je, ova priča je upravo o pokušaju nestanka jednog vodenog staništa. Znači, 40% svih vodozemaca procenjenih u svetu su ugroženi na listi ugroženih vrsta, zvaničan podatak. Mi ovdje imamo jako lep broj i populacije i vrsta vodozemaca i gmizavaca. I u obavezi smo i to da radimo i čuvamo. Tako da, postoji zaista veliki, veliki broj konvencija i sve smo mi tu ubacili u naše zakone, implementirali. Znači, imamo zakon o zaštiti prirode, imamo zakon o zaštiti životne sredine, imamo zakon o proceni uticaja na životnu sredinu, zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i sve to postoji, ali mi, eto, hoćemo da napravimo luku.
I sve bi se prekršilo.
Apsolutno.
Time što bi
apsolutno
se luka izgradila
tako
uzvodno.
Je, tako.
A jeste li vi pokušali, čisto onako da, eto, ako vas je zanimalo, pretpostavljam da jeste, da pokušate da razmišljate na način tih koji su to smislili, da shvatite zašto je sad njima bitno da luka bude uzvodno, a toliko toga će da upropasti, što, zar njima nije svejedno da bude nizvodno? Mislim, šta oni time dobijaju? Mene baš mi zanima.
Ja ne znam, ja nemam odgovor na to. Niko nas nema. Mi nismo protiv luke. Mislim, luka je potrebna Beogradu. Da sad tolika manja, to su sad već procene. Ekonomski razvoj grada je naravno isto veoma važan. Razvoj radna mesta i tako dalje. Niko nije protiv toga. Sad ćemo da štitimo ptice, ali ćemo da nemamo radna mesta i tako dalje. Ne, ali mora, kao što sam rekao, mora da se proceni na kom mesto će se luka graditi. Da se očuva sve ovo što o čemu pričamo, a istovremeno se dobiju, to je taj održivi razvoj. Potpisnici smo i milenijumske deklaracije 2000-te koja predviđa da dostignemo održivi razvoj. A održivi razvoj predstavlja u stvari balansiranje između tri stvari: ekonomije, sociološka, znači društvena pitanja, i ekološka, životna sredina. To je takozvana teorija tronošca. U slučaju da je jedna padne, mi ne možemo da stojimo. Tako da u sada, u 21. veku je vrlo važno da se sve aktivnosti procenjuju na taj način. Znači, ne možemo da napravimo samo radna mesta i da obezbijemo ljudima to, a da uništimo ceo biodiverzitet ili da napravimo opasnost od havarija ili opasnost od poplava, nego moramo da radimo tako da procenimo, i zato i postoji procena uticaja na životnu sredinu. I ona je obavezna po zakonu se radi. Ja, mene baš zanima, pre nego što urade taj projekat, jer tu mora se radi zaista veliki projekat, šta će kaže ta studija? Bez studije ne sme to da se radi. Studija predviđa i da javnost može da učestvuje i nevladin sektor može da učestvuje i svi organi i organizacije koje su koje se bave tim pitanjem, ne samo zaštite životne sredine, nego svim ovim. I baš mi zanima kako će ta, na šta će ta studija da izgleda, jer studija mora u sebi da ima sve, tačno postoji zakonski pravilnik kako studija izgleda. Znači, mora da ima sve podatke šta se trenutno tamo nalazi. Znači, sve što postoji već u studiji zaštite, što je zavod uradio. Mora da ima sve podatke o klimatskim faktorima, hidrološkim faktorima, podatke o tim vodama, o čemu smo pričali, biodiverzitetu, demografske podatke o ljudima koji tamo žive. Znači, sve što se nalazi, što se tiče životne sredine, istovremeno mora da ima sve podatke o projektu, sve moguće uticaje na životnu sredinu, kao i mere kako to da se spreči i izbegne. Ja ne znam taj dokument kako će izgledati.
A hoćete li vi, i da li ste to već uradili, da taksativno nabrojite koji su tu sve problemi, šta sve kršimo, šta bi moglo da se uradi, dakle, ako oni ne znaju, evo, vi ćete da im kažete, pa da im pomognete?
Naravno, mi ćemo, prvo što tražimo strategiju da vidimo, i onda ćemo tražiti, prvo obratit ćemo se verovatno i povereniku za zaštitniku građana, da je strategija doneta jedan nelegitiman način, niko nije znao o tome ništa. Arhuska konvencija to predviđa, imamo zakon o potvrđivanju Arhuske konvencije, dostupnost informacija od javnog značaja građanima i pogotovo ekološkim informacijama. Ja inače ne znam koliko ljudi poznaju, jer ekološke informacije su privilegovane informacije, informacije koje se ne smiju sakriti. Recimo u Evropi je bilo par slučajeva da neke nevladine organizacije koje se bave ekologijom su tražili podatak koliko aviona leti dnevno u smislu zagađivanja životne sredine sa vojnog aerodroma. Država je odbila, naravno, jer time može se proceniti koliko tu vežbaju, koliko imaju aviona, kakvih aviona i tako dalje. Oni su se obratili sudu i sud je odlučio da takva informacija ne sme da se sakrije, bez obzira što je u pitanju državne bezbednosti i tako dalje, zato što se radi o ekološkim informacijama. Jer ekološke informacije, kažem, privilegovan su, imaju zaista jedan veoma privilegovan status u zakonodavstvu i uvek se dostavljaju građanima i svima zainteresovanima. Zato što je ekologija stvar od javnog značaja. Znači, maksimalnog javnog značaja. Ne postoji matene, ne postoji ništa što je od većeg javnog značaja nego što je to. Mi ovde nismo imali nikakav uvid u tom. Takođe, imamo pravo da učestvujemo u celom postupku, to se podrazume, ali pre svega informacije, jer ne možemo da učestvujemo u postupku za koje ne. Možda oni imaju neke informacije da tu treba ukaz tog i tog razloga koje mi ne znamo, mi to moramo da vidimo. Mislim, neko da nam kaže, mada kako sad stvari stoje, ne vidimo ni jedan jedini, osim možda ovog mosta što je napravljen, ali kažem, preko ADHU-a je već planiran novi most. I tamo postoji železnički čvor, tamo postoji, to je desetina godina, nekoliko desetina godina taj projekat postoji, odnosno plan da tamo bude luka. Kako se sad odjednom menja ovamo, to je sad veliko pitanje. A imamo veliki problem ovo što je to područje zaštićeno, znači ono je u postupku zaštite i ono je već zaštićeno. Sad, kako će zavod da se ponaša kad je uradio studiju i da predložio ga da se zaštiti i već je zaštićeno? Kako sad možemo sve to da pogazimo? To je već u postupku. To ćemo isto vidjeti. Znači, postoje, obratit ćemo se našim državnim organima, naravno kao prvo, zaštitniku građana i tako dalje, vidjet ćemo dalje. Ako tu ne uspemo da dođemo do nekih odgovora i rješenja, onda nema šta drugo nego da idemo da se žalimo i Bernskoj konvenciji, odnosno sekretarijatu Bernske konvencije, pa će onda oni tražiti odgovore šta se preduzme po ovom pitanju, pošto ovde je jasno prekršena konvencija.
Ali ne smeju da počnu ništa da rade? Mislim, prosto, kako da vam kažem, vi ćete da radite svoje.
Da.
Sve to kako treba, ali šta ćete ako se oni uopšte ne budu obazirali na to, nego krenu sa radovima da prave luku uzvodno?
Pa oni prvo mogu da krenu da raščišćavaju teren. Mislim, da bi se napravio luka, stvarno treba projekat da se napravi, ne može to tek tako, ali teren može se raščisti i onda je to već veliki problem. Tamo imamo tri gnezda orla belorepana. on je na svim aneksima prvi, jedna od ugroženih vrsta i veoma važna ptica. Mi na tom području imamo tri mesta, tri gnezda koje znamo i to je praktično najveća gustina gnezdinja u Srbiji, možda čak i u Evropi, na 1000 kvadratnih kilometara, znači tri gnezda. U širom imamo još isto 3 do 4 gnezda, što je veoma, veoma lepo i zanimljivo, ali ako oni seku stabla, oni to ne smiju da rade, ne bi smeli. Sad možemo, mislim, žalit ćemo se inspekcije, inspekcije treba iđe na teren, treba zabrani radove. Znam da zvuči malo čudno, ali nemamo mi drugi. Možemo da izađemo da, kao što su Bečlije, na primjer, da stanemo ispred i da blokiramo, ali sad sve zavisi koliko ljudi budu zainteresovani za tako nešto. Kod nas je svesta dosta niska, mislim, ljudi i teško se živi, pa ja onda ljudi nema ni vremena o tome da se bave. U Beču je velika ta svest, ljudi su ekonomski prilično dobro obezbeđeni i mogu da se bave životnom sredinom. Ali naglašam da ne može životna sredina da bude protiv ekonomije. Znači, tu mora da postoji jedan balans. Ne možemo mi sad da uništimo sve da bi se, onda će i ekonomija pasti. Jer ekonomija se zasniva i na životnoj sredini, odnosno i na biološkoj raznovrsnosti.
Pa dobro, ako mnogi ne mogu da razumeju zašto je bitno da očuvamo gnezda belorepana ili biodiverzitet ili razne vrste ptica i ostalih životinja i beljaricu kao prirodno dobro, onda valjda razumeju opasnost od toga da budu poplavljeni, razumeju opasnost da im se sve zagadi ako nafta krene.
Tu su blizu izvorišta, mislim, odatle se vodom snabdeva Beograd.
Zorane, hoćete li vi brzo da krenete sa svim tim, jer ovde se noću rade neke stvari, znate?
Znam, hoćemo, naravno, mislim, već i ova peticija i ovo sve ide u tom pravcu. Sad vidjet ćemo kakav će biti odziv građana i mi ćemo dalje da radimo na tome. Čekamo strategiju da vidimo, znači da dobijemo zvanični dokument, jer nismo ga dobili. Mislim, videli smo samo izvod, slučajno smo dobili kopiju nekoliko strana gde se pominje luk, ali mi hoćemo dokument da dobijemo ceo. Pa onda da vidimo kako, jer kad se pišu i žalbe i prijave i tako dalje, morate napišete lepo pismeno i da bude, da se zasniva na tom dokumentu koji vi imate, a ne na nekim pričama okolo. Tako da je to vrlo važno da mi dobijemo taj zvanični dokument, pa onda na osnovu toga da vidimo koje su nam dalje aktivnosti. Srbija je inače veoma, veoma bogata biološkom raznovrsnošću. Mi imamo 2,1% evropskog kontinenta. Znači, mali smo, jeli, u Evropi. Međutim, na tih 2,1% ima 74% faune ptice. Evropske faune ptice. 67% sisara. Oko 50% vodozemaca i gmizavaca. Riba isto tu negde oko 50% evropske faune riba. Znači, veoma smo bogati. Mi smo praktično jedno žarište, takozvani hotspot biodiverziteta u Evropi. Mi to slabo znamo, ali moramo, to nam donosi neke obaveze, da to moramo da sačuvamo na ovaj ili onaj način. Kako čuvamo ovde, vidimo sad. To je jedan proces koji mora da se radi.
Zorane, kako procenjujete podršku građana i podršku medija?
Za sada...
Da li se javljaju i građani i da li potpisuju peticiju? Pošto ima tamo, može da se vidi odakle je neko, iz kog grada, pretpostavljam da nisu samo zainteresovani oni koji žive u Beogradu.
Ne, iz cijele Srbije potpisuju ljudi. Mislim, tako da ovo društvo zaštite i proučavanje ptica Srbije iz Novog Sada, tako i s njima jako puno sarađujemo. I mislim da baš iz cijele Srbije, kogod je na internetu i koga zanima prirodi zaštite života sredine potpisuje. Tako da nema nekog, mislim, jeste većina možda iz Beograda, jesu vezani za to, ali cela Srbija je to. Mislim, peticija, online peticija nema neku pravni značaj.
Pa bilo ali, da je online, bilo da je...
Čak i ovako kad je u papiru, i to je isto vrlo diskutabilno, da li može se uraditi nešto ili ne. Ali je značajno da ljudi pričaju o tome. Vidimo, sad imamo eto, skoro 8000, verovatno ćemo mi preći i 10 i tako. Tako da to je jedan podstrek da nastavimo dalje i da tražimo odgovor i da tražimo rešenje. Znači, imamo sve zakone koji nam to daju, sad kako će to izgledati, Srbija malo, kao što ste rekli, država koja se svašta dešava na ovaj ili onaj način, ali ako se žalimo Bernskoj konvenciji, ako se žalimo Evropskoj komisiji, onda već malo su drugačije stvari.
Poslednjih godina ja mislim da smo svi shvatili da moramo da okrenemo stvari, dakle da ne možemo da čekamo državu da umesto nas uradi nešto što je korisno, što je pametno i nešto o čemu mi imamo maglovitu predstavu, ali država zna, stvari su se okrenule, na građanima je sada prosto da rade ono što smo mi zamišljali. Možda i nije trebalo da to bude posao države, ali mi smo nekako zamišljali pre nekoliko decenija da o svemu tome razmišlja država i njene institucije. Međutim, neka ne moraju da razmišljaju ako su uopšte razmišljale. Dakle, sad građani preuzimaju stvari u svoje ruke.
Znate kako, krajem prošlog veka u tim zapadnim zemljama, razvijenim zemljama, demokratskim, je došlo do promene. Više nema dobrog vladanja, nego dobre uprave. Tako bi trebalo da bude. Znači, niko više ne vlada nama, nego upravljaju praktično, znači upravljaju kako, ali suverenitet je praktično na građanima. Znači, građani su nosioci suvereniteta. Oni daju legitimitet svim tim odlukama. Zato je i uvedeno učešće javnosti. Često ljudi kažu, ko šta, zašto, šta javnost tu ima, kako javnost tu ima pravo uopšte da učestvuje. Nekada su političari rekli, tako i kraj priče. Međutim, ne. Javnost je ta koja sada mora da učestvuju ovakvim, da praktično legitimitet ovakvim odlukama. A to je upravo zato što ekološko upravno pravo je posebno pravo, poseban deo prava i ono kao takvo ima jedan poseban pravni status. Znate, kad radite obične pravne stvari, znači koje nisu ekološke, to vam je jedna pravna situacija kada organ javne vlasti vam određuje neke obaveze i utvrđuje neka vaša prava. Naprimjer, hoćete da pravite kuću, vi ponesete zahtev, oni vam kažu šta treba da ispunite, vi to ispunite i dobijete dozvolu. I to je jedna čista, kažemo, pravna situacija, da duše kod nas malo duže traje i ko zna šta izađe, ali bi tako trebalo da bude. Kod ekološkog upravnog prava vi imate neizvesnost odluke. To je vrlo važno. Znači, iako se ispune sve neke norme, može da se ne dobije dozvola za to, zato što uticaj na životnu sredinu je takav da će doći do nekih promjena. Znači, postoji jedna neizvesnost u odlučivanju. Drugo, kod ekoloških upravnih stvari vi uvek imate najmanje tri strane. Znači, imate organ javne uprave koji odlučuje na osnovu nekih zakona i propisa, imate nosioca projekta koji hoće da sagradi, recimo, luku ili šta već, i imate javnost. Javnost se tu javlja kao zaštitnik životne sredine. Praktično štiti sebe, odnosno sobstveni interes kroz životnu sredinu. U onom običnom upravnom pravu vi to nemate. Vi imate vas i organ javne uprave. Ovdje imate i javnost. Još jedna karakteristika ekološkog upravnog prava jeste postojanje rizika. Uvijek postoji ekološki rizik. Znači, šta god radite, recimo luku, hidrocentralu, postoji rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Da bi se taj rizik smeo na minimum, radi se procena uticaja na životnu sredinu, a opet i javnost mora da učestvuje u tome da bi prihvatila taj rizik. Kao što ima koristi, ona mora i da prihvati rizik. Znači, zato javnost učestvuje u takvom jednom postupku ekološkom upravnom. Drugo, postoji i problem određivanja interesa na koga sve utiče taj projekat. Znači, kod nekog drugog vi znate, kod ekološkog upravnog prava vi ne znate. Pravite luku. Na koga će sve luka tada da utiče? Ceo Beograd, buduće generacije, celu Srbiju, deo Vojvode, mi ne znamo. Znači, to su veliki uticaj na život i naše okruženje. Naprimjer, kada je napravljena brana, hidrocentrala, Đerdap, ona je podigla nivo Dunava. Promenila se klima u Beogradu tada. Znači, vidite koje je to uticaj i to i dan danas tako. Znači, kada napravimo luku, pravimo nešto za narednih 100-200 godina, možda i zauvek.
Zorane, mnogo vam hvala.
Nemam
vidjet ćemo što će da bude. U stvari nećemo vidjeti ima da ne bude.
Da. Hvala
da
vam
ne
na pozivu.
Bude uzvodno,
hvala vam na
pozivu.
I mediji nas podržavaju. Moram da priznam zaista da mediji sve više zovu, da se interesuju za ovu temu i za sada vrlo smo zadovoljeni tretmanom u medijima, a i građani. Tako da vidjet ćemo, širi se priča, tražimo odgovore i tako.
Naš gost ovoga jutra bio je Zoran Karić iz Lige za ornitološku akciju Srbije. I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući veter Beograda 2. Pozdravljaju vas Ivana Krestanović, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.